Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, yağış yağacağı gözlənmir. Havanın temperaturu isə 30-33 dərəcə olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycanın bölgələrində də hava buludlu keçəcək, bəzi yerlərə yağış yağacaq. Havanın hərarəti 30-35 dərəcə olacaq.
İndi hava haqqında məlumatı çatdırdıq. Saatın baş xəbərlərini keçid alaq.
PKK Bakı Tiflis Ceyhan neftkəmərindəki partlayışı görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Hələ ki, rəsmilər partlayışın terror olmasını təsdiqləmir.
Gürcü Asetin sərhədində atəşkəs pozulub, yaralıların olduğu bildirilir.
Rusiya İrana sanksiya qoymaqla bağlı razılığın olmadığını deyir.
Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladenin sürücüsünü ömürlük həbs gözləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. PKK Bakı Tiflis Ceyhan neft kəmərindəki partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Türkiyənin bir neçə internet saytına yazdığına görə PKK partlayışının təxribat olduğunu və onun terroristlərin törətdiyini deyib. Kürd Fəhlə Partiyasının bəyanatında qeyd olunur ki, partlayışla bağlı ətraflı məlumat daha sonra veriləcək. Hələ ki, rəsmlər partlayışın terror olmasını təsdiqləməyib. Xatırladaq ki, kəmərdə partlayış dünən axşam olub, hadisə Ərzincan qəsəbəsi yaxınlığında sirtmə qurğusunda baş verib. Türkiyə hökuməti BTC neft kəmərinin Türkiyə hissəsində baş verən partlayışın təxribat olması versiyasını istisna eləyib. Verilən məlumata görə partlayışa səbəb nasoslardan birinin partlaması olub. Refahiyyə Meri Mehmet Makas bildirib ki, insident baş verən hissədə partlayışdan əvvəl neft borusunda nasazlıq olması barədə məlumat alıblar.
Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir ki, məişət tullantılarının daşınmasında vahid sistemin mövcud olmaması, yığılan zibilin emal edilmədən və zərərsizləşdirilmədən istifadə imkanları bitmiş tullantı poliqonlarında toplanması, bir çox yerlərdə isə icazəsiz zibilliklərin əmələ gəlməsi və ətraf mühitin çirklənməsi ciddi narahatlıq doğurur. Prezident sərəncam verib ki, təmiz şəhər, açıq səhmdar cəmiyyəti yaradılsın və bu qurum Bakı şəhərinin ərazisində əmələ gələn bütün bərk məişət tullantılarının yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi işlərini həyata keçirsin.
Rusiya İrana sanksiya qoymaqla bağlı razılığın olmadığını deyir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyib ki, bu məsələ ilə bağlı hər hansı razılaşma yoxdur. Bir qədər əvvəl Amerika və Böyük Britaniya rəsmiləri 6 aparıcı ölkənin İrana qarşı yeni sanksiyaların qoyulmasını müzakirə etmək üçün razılığa gəldiyini açıqlamışdı. Qərb ölkələri İrana nüvə proqramını dayandırmaq əvəzində iqtisadi yardım paketi təqdim ediblər, amma Tehrandan müsbət cavab ala bilməyiblər.
Gürcü Asetin sərhədində atəşkəs pozulub, yaralıların olduğu bildirilir. RİA Novosti saytının məlumatına görə gecə saatlarında Cənubi Asetiyanın Dümenis şəhərinə zərbələr endirilib. Ehtimal olunur ki, atəş Gürcüstanın nəzarətində olan Eredvi kəndindən açılıb. Bu arada isə dünən Cənubi Asetiya separatçıları Gürcüstan hökuməti ilə birbaşlı danışıqlardan imtina ediblər. Bu haqda separatçıların lideri Eduard Kakoytu bildirib. Danışıqlar bu günə təyin edilmişdi. Kakoytu deyib ki, ancaq dörd tərəfli formatda danışıqlarda iştirakları mümkündür. Yəni Gürcüstan, Cənubi Asetiya, Rusiya və Şimali Asetiya.
İraqın Mosul şəhərində intiharçı patrul dəstəsinə hücum edib. 3 nəfər ölüb, 14-ü xəsarət alıb. Polis bildirib ki, ölənlərin və yaralıların hamısı dinç sakin olub, yalnız bir əsgər yaralanıb.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert 150 fələstinli məhbusu azadlığa buraxacağına söz verib. Olmert dustaqların avqustun sonunda xoş məram və etimadın gücləndirilməsi məqsədi ilə buraxılacağını deyib. Həm Fələstin muxtariyyatı, həm də İsrail son vaxtlar sülh danışıqlarına yeni təkan verməyə çalışır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında təhsil almaq üçün elan olunan müsabiqə sabah başa çatır. Müsabiqədə 4-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanlarından 600-dən yuxarı bal toplayan 19 yaşındakı oğlan abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Maraqlananlar tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına müraciət edə bilərlər. Dünənsə Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbulun nəticələri açıqlanıb. TQDK-nın məlumatına görə bu il qəbul planı 94.5% olub. Yer gəlmişkən az sonra biz tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının əməkdaşı ilə söhbət edəcəyik. Sualı olanlar bizə zəng eləyə bilərlər. Telefonumuz 436-77-41-dir.
Bakı küçələrində isə maşın satmağı qadağan ediblər. Bu haqda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov sərəncam verib. Sərəncamda deyilir ki, bununla şəhərdə vətəndaşların və nəqliyyatın sərbəst hərəkət edə bilməsini təmin eləmək istəyirlər. Maşın satanlara isə təklif edilib ki, öz fəaliyyətlərini Qanlı Göl yaxınlığında yerləşən maşın bazarında davam etdirsinlər. Axır illərdə Bakı küçələrində yüzəcən belə satış nöqtəsi açılıb.
Bu saatın xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. İndi xəbər ətərsə birazdan davam eləyəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Keşlə kollektorunun partlaması hansı gerçəyi üzə çıxardı? 1934-cü ildə tikilmiş Bakı kanalizasiya xətti daha nə qədər düzəldilər? Dünya Bankının Azərbaycan kanalizasiya şəbəkəsinin yenidən qurulmasına ayırdığı 1 milyard manat vəsait təkcə kanalizasiya sularının Xəzərə axıdılması üçündürmü? Kanalizasiya şəbəkəsi yenidən qurulsa, o kimin tabeliyinə keçəcək? Dövlətin nəzarətində qalacaq, bələdiyyələrin mülkiyyətinə keçəcək, ya üzərləşdiriləcək? Avqustun 7-sində düz saat 12-də Azadlıq Radiosuna köklənsəniz, eşitdiyiniz sualların cavabını biləcəksiniz. Bizə zəng çalın. Sizin kanalizasiya ilə bağlı hansı problemləriniz var? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can Bakı deyin.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz, nələri biləcəksiniz?
Bəzi layihələrin şişirdildiyini deyən prezident kimə ismarı götürdü və niyə ad çəkmədi?
Pamir xalqları seçim qarşısında qalıblar, ya dillərini qorumaq üçün dağlarda qalmalı, ya da uzaq şəhərlərdə yaşamaqla ölümə məhkum olmalı.
Neftçilər maaşlarının artırılmasını gözləyir, dövlət neft şirkəti isə təxminən 2 milyon avroya bir at alır.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərlərini də biz çatdıracağıq.
Çağırılmış bir bayatıdır. Yəqin ki, Azərbaycanda hökumətin reallaşdırdığı layihələrin, məsələn, körpülərin, yolların, abadlıq işlərinin başqa ölkələrlə müqayisədə qat-qat baha başa gəlməsi haqqında yerli ekspertlər də, beynəlxalq ekspertlər də artıq çox danışıblar və bu fikirlər demək olar ki, qulağı dəyənək eləyib. Məsələn, yerli iqtisadçıların hesablamalarına görə təkcə dəmir yolunun modernləşdirilməsi Azərbaycanda Rusiya ilə müqayisədə 10 dəfə baha başa gəlir. Bu necə olur? Sualının cavabını deyəsən prezident verməyə çalışdı sırağa gün hökumətin müşavirəsində.
Müşavirədə dedi ki, prezident müxalifət dövlət qurumları, müxtəlif dövlət qurumları, nazirliklər tərəfindən hökumətə layihələr göndərilərkən şişirdilir. Oradakı hesablamalar reallığı əks etdirmir. Ancaq dövlət başçısı konkret hansı layihələrdən söhbət getdiyini, hansı nazirliyin belə israfçılığa yol verdiyini isə açıqlamadı. Bir bunu dedi ki, hər bir vəsait qoyulan zaman həssaslıqla yanaşılmalıdır. İndi ekspertləri başqa sual maraqlandırır ki, axı bu layihələrin çoxunu prezident özü imzaladı. Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Bəzi dövlət qurumlarının və nazirliklərin layihələri şişirtməsi ilə bağlı müstəqil ekspertlərin məlumatlarını axır ki, prezident də təsdiqlədi. Bu fikirlər Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmailə məxsusdur. O deyir ki, indiyə qədər hazırladıkları rəylər və hesabatlarda bu barədə dəfələrlə söz açıblar. Prezidentin bu məsələyə münasibət bildirməsini isə mərkəz rəhbəri daha çox son 2 ildə həmin şişirtmələrin əndazəni aşması ilə izləyir. Bəs prezidentin öz sözləri ilə desək, o şişirdilmiş arzulardan kənar olun mesajını hansı dövlət qurumlarına ünvanlayıb? Zöhrab İsmail deyir ki, əslində bu xəbərdarlıq bütün dövlət qurumlarına aiddir, amma ən çox maliyyə şişirtmələrinin açıq-aşkar göründüyü bir neçə sahə var.
Nəqliyyatda, su ehtiyatları və irrigasiya sistemində, o cümlədən saraylar, mədəniyyət abidələri, incəsənət obyektləri, bunların restavrasiyasında daha çox görünür bu.
Zöhrab İsmailin sözlərinə görə bu hal çox sahələrdə var. Məktəb tikintisindən tutmuş idman komplekslərinin inşasına qədər. Görəsən bu şişirtmələr təmir işlərinə bir rayonun illik büdcəsindən 3 dəfə çox təxminən 48 milyon manat pul ayrılan Respublika sarayı və daha bu kimi obyektlərə də aiddir mi? Zörəb Cümali hesab edir ki, bu çətin ki belə olsun. O, bunu daha çox bəzi məmurlara edilən xəbərdarlığa oxşadır. Respublika sarayı və digər obyektlərin təmirinə ayrılan vəsaitlərə gəlincə həm söhbətim inanmır ki, prezident bu məsələləri nəzərdə tutsun. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov isə deyir ki, təmir tikinti işlərində şişirtmələr həmişə mövcud olub.
Ümumiyyətlə yol olsun, kanalizasiya olsun, su olsun, digərlər. Bunlarda həmişə şişirtmələr olur. Onsuz mümkündür.
Millət vəkili hesab edir ki, şişirtmələr əsasən görüləcək işlərdə gözlənilən xətaları sığortalamaq və mənimsəmələrə yönələn bir addımdır. Vahid Əhmədov deyir ki, görünür, layihələrdəki şişirtmələrlə bağlı prezidentə ya hesablama palatası ya da Maliyyə Nazirliyindən konkret faktlar təqdim olunub ki, prezident belə xəbərdarlıq eləyir. Amma millət vəkili hesab edir ki, bəzən elə layihələr olur ki, orada şişirtmələri üzə çıxarmaq xeyli çətindir. Hətta keçirilən layihələrin şişirdilməsində ən çox yol çəkilişi və təmir ilə bağlı ən iri layihələri həyata keçirən Nəqliyyat Nazirliyi daha çox ittiham olunsa da, Nazirlikdə bununla razılaşmırlar. Nazirliyin Yol Tikinti Servis Departamentinin əməkdaşı Vaqif Aziyev deyir ki, bəzən özləri də xərclərin çoxluğundan şübhələnirlər.
Özümüz də hərdən fikirləşir ki, bu yaman baha çıxdı. Təzədən yox, təzədən şey görürük da, bunun qiyməti bu cür gəlir çıxır da. O vaxt SSR-i mexanizmi də ucuz alırdı. 3000-ə, 4000-ə buldozer SSR-i verirdi. Greyderi 5000-ə, 6000-ə verirdi. Heç bilmirdik pulun hardan keçirdilər. Bir dənə körfünün deşiyini açan 800 min qiymətidir. Komplekt abarudun üstündən 1 milyon yüzdür. Biz ömrü boyu nə yaxşı yol, nə keyfiyyətli yol, nə belə bahalı qurğular görmüşük. Ona görə bir də kasıbçılıqdan təzə çıxırıq biz. Hələ bilirik ki, bu şişirdilir. Biz müqayisə edirik, misal üçün, Moskva ilə. Bizim tikdiyimiz körpülər 2 dəfə onlarınkidən. Bizimki 1 kvadrat metri 1500 dollara başa gəlir. Onlarda 3000 dollara başa gəlir.
Bu baxımdan da Vaqif Hacıyev prezidentin xəbərdarlığını Nəqliyyat Nazirliyinə aid eləmir.
Çünki burada tək biz eləyib onu biz gətirib çıxarmırıq. Bunu yoxlayan qurumlar var, nəzarət edən qurumlar var.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrəb İsmayla görə sonda bu layihələri prezident özü təsdiqlədiyi üçün o şişirdilən layihələri geri qaytarmaq hüququna da malikdir. Mərkəz rəhbəri ümid edir ki, bu layihələr keçdiyi sınav vaxtsa təftiş olunacaq. O, bu qədər büdcə vəsaitlərinin hara və necə xərclənməsinin həmişə qaranlıq qalacağına inanmır.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi bu. Prezident Sörgün keçirilən müşavirədə dövlət qurumlarına xəbərdarlıq elədi ki, layihələrdəki xərcləri şişirtməsinlər. Mətbuatda dövlət başçısının bu xəbərdarlığı iki cür dəyərləndirilir. Bəziləri bunu qarşıdakı seçkilər öncəsi populist xarakterli çıxışlardan biri sayır.
Başqa bir qrup isə hesab edir ki, bəzi dövlət qurumları doğrudan da ağına çıxarıblar, necə deyərlər. Böyük layihələrlə bağlı şişirtmələrə yol verirlər və dövlət başçısı da mesajını ötürdü onlara. Amma bu da var ki, Azərbaycana neft pulları gəldikcə layihələr də az qala milyardlarla ölçülür. İndi hökumət təkcə bir atın alınmasına 2 milyon avro xərcləyir. Özdə Azərbaycana gətirilməyəcək bir ata. Bu at haqqında az sonra danışacağıq.
Vətəndaş nigahı gənclərə nə qazandırır?
Ən böyük ailə o vaxt o ailədir ki, o vətəndaş nigahından keçib gəlir o rəsmi münasibətə.
14-24-də vətəndaş nigahının əleyhinə hansı arqumentlər səsləndi?
Siz təsəvvür edin ki, iki insan bir araya gəlib, heç bir məsuliyyətləri yoxdur. İstədiyi anda bir-birindən ayıra bilər. Yaxşı, o cür bir araya gəlmiş ailədə doğulan uşağın taleyi necə olacaq?
Azərbaycan gəncləri qeyri-rəsmi evliliyə nə deyir? Siz öz sevginizlə vətəndaş nigahında yaşamağa razı olarsınız?
Bəli. Xasiyyətini bilirsən, özünü bilirsən onun privilegiyaları.
Xeyr. Əgər yəni valideynlərimə, əgər doğrunda ailə həyatı qururamsa, əlbəttə onu da istəyirəm, amma belənçinə yox.
Baxır da, sevgi sevmək üçün evə baxmır. Sevdiyimə görə. Əsas sevgidir.
Bu həftə 14-24-də gənclər vətəndaş nigahından söz açacaq. Qızğın müzakirələri və mübahisələri ancaq 101.7 FM-dən eşidəcəksiniz. Səsimizi və səsinizi 14-24-dən gənclər verilişindən dinləyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Xəbərlər verilişi öz işini davam etdirir. Görə bugünkü qəzetlər nə barədə yazır?
Ekspres yazır ki, mən referendum deməmişəm, Metti Braza belə deyib, demək, Amerikalı həmsədir Interfax agentliyini təkzib eləyib.
Baykot qərarı qəzetlərin satışına təsir göstəribmi? Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Və qəzetlərin əsas mövzusu bugün demək BTC ilə bağlıdır, BTC-də olan partlayışla bağlı və bir də Mərkəz qəzetindən bir məlumat çatdıracaq, Nizami məqbərəsi uçur. İndi isə qəzetlərin icmalı ətrafla. Mən referendum deməmişəm, bunu demək Amerikalı həmsədir Matthew Braza deyir, söhbət ondan gedir ki, BBC radiosunun Azərbaycan xidmətinə eksklüziv müsahibə verən ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədiri Matthew Braza referendum barədə danışmadığını bildirib, ötən Cümə günü Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başa çatandan sonra Rusiyanın Interfax agentliyinin məlumatına görə Amerikalı diplomat bildirmişdi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı danışıqlarda Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların azad olunması, bölgəyə sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, o həmçinin Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendumun keçirilməsi məsələləri müzakirə olunur. Amma demək, Messi Braza bu qalma-qallı müsahibədə fikirlərinin təhrif edilməsi ilə bağlı bildirib, məlumat verdiyini bildirib. O deyib ki, bu haqda artıq Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verib və BBC-yə açıqlamasında Amerikalı həmsədir bildirib ki, onun Interfax-da dərc edilmiş müsahibəsində dediklərinin yalnız bir hissəsini oxuyublar və sonra da səhv yozublar. Çünki onlarda baş verənlərin bütün detalları yoxdur, buna görə də onlar nüansları nəzərə almırlar. Azərbaycanda elə başa düşüblər ki, mən Dağlıq Qarabağ sakinlərinin yaxın gələcəkdə öz gələcəklərini müəyyən edəcəklərini demişəm. Mən isə belə, yəni Qarabağın siyasi statusu barədə deməmişəm. Əslində mən demişdim ki, geniş bir təkliflər paketi var. Bunu demək BBC-yə müsahibəsində Matthew Braza deyib və həmin müsahibəni geniş şəkildə bugünkü Express qəzeti dərc eləyib.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti araşdırıb ki, boykot qərarı qəzetlərin satışına təsir göstəribmi? Artıq bir neçə siyasi partiya prezident seçkilərində iştirakla bağlı boykot qərarı verib və qəzet araşdırıb ki, boykot qərarından sonraki ilk 3 gündə qəzetlərin satışı necə olub? Elə qəzetin baş redaktoru Ələsgər Süleymanov bildirib ki, boykot qərarının qəzetlərin satışına təsir edəcəyi gözlənilən idi. Ələsgər Süleymanov deyib ki, son 2 gündə siyasi qəzetlərin satışında geriləmə var. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev isə boykot qərarının qəzet satışına göstərə biləcəyi təsiri əvvəlcədən xüsusi nəzarətdə saxlamadığını deyib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, texniki redaktoru Azər Əhmədov isə boykot qərarından sonra satışda artımın hiss olunduğunu deyibdir. Digər bir qəzet, Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev isə deyib ki, insanlar boykotdan sonraki prosesləri daha diqqətlə izləyəcəklər. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti bugün yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, bugün telekanallarla bağlı yekun qərar çıxarılacaq. Saat 17:30-da Yasama rayon məhkəməsində hakim Xəqani Tağıyevin sədrliyi ilə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin lider ATV Space ASTV-yə qarşı iddiası üzrə yekun proses keçiriləcək. Digər telekanallarda baş prokurorluğun istintaq qrupu tərəfindən hazırlanmış süjetin nümayişi ilə əlaqədar verilib. Bu süjetdə Aqil Xəlilin cinsazlıqlarla əlaqəsi onlardan birinin güya bu il martın 13-də jurnalisti bıçaqlaması haqqında danışılır. Aqil Xəlilə sözü gedən kütləvi informasiya vasitələrində onun barəsində məlumatların yayılmasına, qadağa qoyulmasını, cavabdehlərin üzr istəməsini və hər birindən vurulan mənəvi ziyana görə 100 min manat kompensasiya ödənməsini və cavab üçün ona efir vaxtı ayrılmasını istəyir və onun vəkili Elçin Sadıqov deyib ki, inanmıram ki, bugünkü məhkəmə Aqil Xəlilin iddiasını təmin etməyə cəsarət edəcək.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə seçki mövzusunu davam etdirir. Natiq Məmmədovdan seçki komissiyasının katibindən istat gətiribdir. Yazıb ki, Azərbaycan demokratik seçkilər keçirməyə tam hazırdır. Natiq Məmmədov deyib ki, seçki kampaniyasının müddətinin qısaldılması Mərkəzi Seçki Komissiyasının işinin təkmil formada qurulmasına heç bir ziyanı yoxdur. Əksinə, indiyə də böyük təcrübə toplamış komissiya prezident seçkiləri ilə bağlı öz işini normal qurub. Onun sözlərinə görə müddətin qısaldılmasına etiraz edənlər başqa ölkələrin təcrübələrinə diqqət yetirməlidir.
Və Bizim Yol qəzetində Bahəddin Həziyev yazır, müxalifətin qoşa qanadı azadlıq bloku ilə müsavatı belə adlandırılmasına nə qədər əsas var? Demək ki, Bahəddin Həziyev yazır ki, siyasi qüvvələrdən kənarda narazı elektoratı öz ətrafında cəmləşdirmək cəhdləri göstərənlərdən hələlik heç biri ciddi uğur qazana bilməyib, bunun səbəblərinin təhlili bütövlükdə başqa bir yazısının mövzusudur. Amma onu xüsusi vurğulayır ki, müəllif əsas faktor cəmiyyətdəki narazı insanların onların arasındakı İdealist faalların bir araya gəlib eyni məqsəd ətrafında birləşməsi və hərəkət etməsi də indiki vəziyyətdə narazı olan, bunu ifadə etməkdən çəkinməyən vətəndaşlar məhz iki siyasi qüvvədə Azadlıq blokunda və Müsavat partiyasında cəmləşiblər və onları müxalifətin qoşa qanadı da adlandırırlar.
Mərkəz qəzetində isə bir başqa məqalə, Nizami Məqbərəsi Uçur adlı başlıqlı məqalə yerləşdirilib, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi isə heç bir təhlükə yaranmadığını deyir. Qəzet yazır ki, Bakı-Gəncə magistral yolundan keçən iri tonnajlı maşınlar ərazidə güclü titrəyişlər yaradır, bu isə abitənin özünə və ətrafına mənfi təsir göstərir. Gəncə Media Mərkəzinin məlumatına görə 2005-ci ildə abidədə aparılan abadlıq işləri əvvəlki illərdə sözgedən problem üzündən yaranmış fəsadların aradan qaldırılmasına xidmət edib. Mütəxəssislər eyni halın təkrarlanacağından ehtiyatlanırlar. Artıq abidənin günbəzində və ətraf özülündə çatlar yaranmağa başlayıb. Uçmaq təhlükəsini yaradan amillərdən biri də məqbərənin tökülmə torpağın üzərində inşa edilməsidir. Belə ki, torpaq təbii şəkildə bərkidilmədiyindən daha sürətlə aşınmaya məruz qalıb. Məsələyə münasibət bildirən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat katibi İntiqam Hümbətov isə məqbərənin heç bir təhlükə ilə üzləşmədiyini deyib, bildirib ki, əgər belə bir təhlükə yaranarsa, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi lazımi tədbirlər görəcək.
Bugünkü mətbuatdan seçmələrlə tanış elədik sizi. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Birazdan efirimiz davam eləyəcək. Telefon xəttində bizim qonağımız olacaq Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından Elnur Nağızadə və bilirik ki, abituriyentlər, dünən abituriyentlərin bir çoxu tələbə adını ala bildi. Biz onları təbrik edirik və sualı olanlar bizə zəng eləyə bilər 436 77 41 saylı telefona. Hələlik isə qısa bir fasiləyə ayrılıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən 32 min abituriyentin intizarı bitdi. Onların böyük əksəriyyəti tələbə adını aldı. Amma imtahanın yerləşdirmənin nəticələrindən narazılar da var. Bütün bunlar haqda indi tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Elnur Nağızadə ilə danışacaq. Sabahınız xeyir Elnur bəy.
Sabah xeyir.
Elnur bəy, ilkin təcrübə həmişə yanlışlarla, qüsurlarla yadda qalır. Bax, sizcə bu dəfə TQDK-nın tətbiq etdiyi təcrübə özünü doğrultdumu? Yəni bu dəfə birinci il idi ki, abituriyent bal toplamalı, daha sonra uyğun ixtisas seçim aparmalı idi.
Bu əvvəlkilərlə müqayisədə köklü dəyişiklik fərqi olmazdı buna. Yəni ixtisas seçimi abituriyentlərin özləri tərəfindən aparılırdı. Sadəcə fərq onda idi ki, abituriyentlər test imtahanı verdikdən və onlar öz ballarını bildikdən sonra ixtisas seçimi edirlər və biz onlara daha konkret, daha aydın ixtisas seçimi formağa imkan verirdi. Məsələ belə ki, çox uğurlu bir adımdır.
Yəni, hansısa bir qüsurlar falan oldu mu? Yəni, abituriyentlər tərəfindən sizə təkliflər gəldi mi ki, bunu təkmilləşdirmək lazımdır? Yəni, belə bu işlə bağlı?
Xeyr, bunun özü təkmilləşdirmə yolunda atılmış bir adım idi. Və bunun özünü də təkmilləşdirməsinə hər halda bu özü ilk dəfə həyata keçirilir və bunun özünü yenidən təkmilləşdirməsi mümkün deyil. Bunun özü artıq təkmilləşdirilmiş bir qərar idi.
Elnur bəy, abituriyentlərdən narazı qalanlar da var yəqin ki, onlar nə vaxtdan sizə üst tuta bilərlər?
Apriyyatik komissarı qəbul imtahanlarından sonra keçirilirdi və buna görə onların müraciətlərinə baxılmış. Çünki ballar ilan olduqdan sonra 28-dən avqustun 3-ünə qədər Apriyyatik komissarı fəaliyyət göstərsələr və qəbul çəkildik komissiyasında altında müraciətlərinə baxılır. Əlavə hər hansı müraciətlərə təbii ki, apriyyatik qaydasına baxılması bundan sonra mümkün deyil. Ancaq təbii ki, hər hansı müraciət edilir.
Yəni bu əlavə yerləşdirmələr olacaqmı? Əsasən abituriyentləri indi bu maraqlandırır. Yəni müəyyən bal toplayıb da
baxdı. Qəbul planı 94.5% dolusdur. Qəbul planı 1%-dir. Qalan boş yerlər çox az sayda var və onlar abituriyent şnalının 6 sayı tərz olunacaq. Avqustan 10-15-nə internetlə ərizə qəbul aparılacaq həmin günləri.
Bu əsasən hansı qrupdadır o boş qalan yerlər?
Yəni ki, o statistik nəticələr yoxdur. Dünən emalı, cavabatan emalı praktik başlayacaq və nəticələr elan olunur. Yəqin ki, gün ikinci yazdı, bizə məlumatlar olacaq.
Elnur bəy, dediniz ki, ali məktəblərin planı 94.5% dolubdur. Bu göstərici necə, qənaətbəxş sayılır mı?
Belki fark eder yüksek göstericiler ve çıkartılmak olma faizi.
Ve bir de Türkiye'nin Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasının müsabiqə ilə bağlı məlumat veririz. Artıq həmin müsabiqə sabahdan başa çatır, deyəsən.
Ya bilirsiniz ki, 600 və daha yuxarı bal toplayan abicinlər 4-cü sas qrupu üzrə 600 və daha yuxarı bal toplayan olan abicinlər müsabiqədə iştirak etmək üçün qeydiyyətə düşə bilərlər. Sabah qeydiyyət başa çatır qeydiyyətimiz kimi və qeydiyyətə düşmüş abicinlərin siyasi müdafiə nazirliyinə göndəriləcək. Və orada hərbi komitəsinə keçdikdən sonra, onlardan müsabiqə keçildikdən sonra onların siyasi Gülhan Hərbi Tibb Akademiyasına göndəriləcək. Biz ki, həmin akademiyada 4 nəfər azərbaycanlı təhsil alması üçün 4 yer ayrılıbdır.
Və bir şey də soruşaq sizdən, yəqin ki, abituriyentlər də doğrusu artıq tələbə adını qazanmışlar, daha çox maraqlandırır ki, sənədlərin verilməyinə ha vaxtdan başlamalıdırlar, necə olacaq prosedur?
Demə, ali məktəblərə qəbul olanlar avqust ayının 11-dən 21-nə də sənədlərin daxilliklər təhsil müəssisəsinə təqdim edərək qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Təşəkkür edirik Elnur bəy, çox sağ olun, sualları cavablandırdınız və yəqin ki növbəti günlərdə abituriyentlərin, tələbələrin sualı olarsa biz sizinlə yenə əlaqə saxlayacağıq. Telefon xəttində tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nalzadə idi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Ya özün sağ qalmalısan, ya da 2500 il yaşı olan dili ölməyə qoymamalısan. Bu belə seçim qarşısında Pamir dillərində danışan xalqlar qalıblar. Məsələ bundadır ki, bu dildə danışanların çoxu əyalətdə yaşayır. Həmin yerlərdə iş gücü olmadığından isə kəndləri boşalmaqdadır.
Üstəlik də iş tapanlar mütləq tacik və ya rus dilində danışmalıdırlar. Uzaq şəhərlərdə Pamir dilləri işə yaramır. Yerli xalqlar hökumətdən kömək istəyirlər. Hökumət cavabında nə deyir? Ülker Akif qızının reportajından biləcəyik.
4 il öncə məktəbi bitirən Navbahor Nazarşoyev vətəni Roşorovu tərk etməli olub. Çünki bu balaca dağ kəndində iş tapa bilməyib. İndi Nazarşoyev Badaxşan əyalətinin inzibati mərkəzində yaşayır. O hər gününü iş bazarında keçirir. Çəpər çəkmək, ev rəngləmək kimi müvəqqəti işlər axtarır. Nazarşoyev deyir ki, paytaxt Düşənbədə ali təhsil almağa çalışır. Amma tacik dilini kifayət qədər yaxşı bilmir. Anam təqaüdə çıxmışdı, atam isə yaşlaşmışdı. Mən evin çox işlərini görmək məcburiyyətindəydim. Ona görə də çox vaxt məktəbə gedə bilmirdim. Bizim məktəbdə uşaqların çoxu tacik dilində danışa bilir. Amma mənim kimi danışa bilməyənlər də çoxdur. Çünki onlar da müntəzəm dərslərə gəlməyiblər. Roşorovda bəzi ailələrin televiziyaları var ki, bütün qonşular ora tacik dilində proqramlara baxmaq üçün yığışırlar. Nazarşoyevin doğma dili olan Ruşoni Əfqanistan-Tacikistan sərhəddindəki Badaxşan əyalətində çoxsaylı Pamir dillərindən biridir. Badaxşanda əksər təhsilli insanlar deyirlər ki, əgər hökumət lazımı ölçülər götürməzsə, onların doğma dilləri bir neçə ildən sonra tamamilə öləcək. Yerli əhali tələb eləyir ki, Pamir dillərində televiziya və radio verilişləri açılsın. Bu dillər məktəb proqramlarına salınsın. Pamir dilləri Tacikistanda 1990-cı illərin əvvəllərində geniş yayılmışdı. Buna səbəb Badaxşandan olan müğənni Nərgiz Bandişoyevanın Asiyanın səsi adlı müsabiqədə Pamir dillərindən olan Şukhnani dilində oxuduğu mahnı ilə mükafat qazanması olmuşdu. Pamir dilləri üzrə mütəxəssis Bakhişor Laşqarbek deyir ki, Badaxşan əhlinin dillərini qorumaqla bağlı tələblərini separatizmlə əlaqələndirmək fikirləri əsassızdır. Bu insanlar sadəcə öz tarixlərini, mədəniyyətlərini qorumaq istəyirlər. Hökumətin Pamir dilləri ilə bağlı siyasəti kommunist siyasətini xatırladır. Bu düzgün deyil. Daha düzgün olardı ki, həmin insanlara öz dillərini qorumaqda kömək edilsin. Çünki biz onların dəyərlərinə hörmət etsək, onlar da bizə hörmətlə cavab verərlər və bizə daha yaxın olarlar. Tacik və Pamir dilləri eyni ailədən olan Hind-Avropa dilləri qrupuna aiddir. Amma dilçilərin dediyinə görə, Tacik və Pamir dillərinin yolu hələ 2500 il bundan öncə ayrılıb. İndi daha çox auditoriya cəlb etmək istəyən Pamir jurnalistləri, yazıcı və şairləri öz yaradıcılıqlarında Tacik dilindən istifadə etməyə məcburdular. Əyalətdə iş imkanları da yox səviyyəsindədir və gənclər daha yaxşı həyat axtarışı ilə bölgəni tərk etməli olurlar. Jurnalistlərdən biri deyir ki, o çox böyük seçim qarşısında qalıb. Bir tərəfdən doğma dilini yaşatmaq istəyi, digər tərəfdən də yaşayış pulu qazanmaq üçün rus və tacik dillərindən istifadə etmək məcburiyyəti.
Ülker Akif qızı. İndi isə attan danışacağıq. Son günlər sözü söhbəti bitməyən qəzetlərin az qala manşetinə çevrilən attan. O attan ki, qiyməti nə az, nə çox 3 milyon dollardır. Yox, bu Qarabağ atı deyil, Fransadan alınıb. Yerli mətbuat bunu Fransanın ən bahalı atı sayır.
Həmin at olimpiada üçün alınsa da oyunlar başa çatandan sonra Azərbaycana gətirilməyəcək. Saadət Akif qızını dinləyək.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyir ki, Pekin Olimpiadasına qatılan idmançı Cəmal Rəhimovun atı xəstələndiyi üçün onlar Fransanın ən yaxşı atını alıblar və bunun üçün nə az nə çox 3 milyon dollara qədər pul xərcləyiblər. Bu pulu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ayırıb.
Son mərhələdə Cəmalda olan at xəstələnib və sual qalxıb ki, at alınmalıdır. Gəldi burada mən neft şirkətinə çox sağ ol demək istəyərdim. 1 milyon 970 min evroya at alınıb. Fransanın Le Monde jurnalı yazıb ki, Azərbaycan Fransanın ən yaxşı atını alıb.
Hələlik həmin at Azərbaycana gətirilməyib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova bildirir ki, idmançı Cəmal Rəhimov Belçikada məşq etdiyi üçün at da bu ölkəyə aparılıb. Oradan isə olimpiyadaya göndəriləcək. 3 milyon dollarlıq atın özü hələlik Bakıya gəlməsə də sözü söhbəti çoxdan çatıb. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı hesab eləyir ki, neft şirkətinin bu qədər pulu bir at üçün ayırmağa haqqı yoxdur.
Bu sadəcə xalqın pulundan gedir, neft gəlirlərindən gedir. İnsanların illərlə boyu gözünü tikdikləri puldan gəlir. İnsanlar bilmirlər ki, onların gözlərin tikdikləri pula at alınır. Özü 3 milyon dollar birdir.
Mirvari Qəhrəmanlının fikrincə 3 milyon dollara Azərbaycanda atçılıq təsərrüfatını inkişaf etdirmək olardı. Bakı Cıdır meydanında atçılıq üzrə mütəxəssis Şükür Vəliyev deyir ki, burada şərait standartlara uyğun deyil, atlar isə idmançıların öz hesabına saxlanır.
Burada elə bir ki, at sahibləri öz güclərinə bular. Afrikanı da öz gücünə gətirir, yemoq da öz gücünə alır. Məsələn, bu atlı bir dolqara olasıdır, Azərbaycanın elə bir ki, bu sərbətidir. Bu dəqiqə buna bunlar baxmasa heç kim. Azərbaycanın elə bir sərbəti məhdur. Məsələn, burada bizim bu at işlətdiyimiz deyil, ipodromun bu günü heç ağla sığmazdı ki, belə bir ipodrom saxlamaq olur. İpodromun işlərinin yeri burada, mən görürüm, məsələn, mən görürüm, mən ləhli at işlədəm. Mən bilirəm ki, o atı o gün ləhli işləsəmsə, o at xarab olacaq, qayağı xarab olacaq, və yaxud da ki, tırnağın altında xarab olacaq. Bunu elə olmalıdır ki, İşlədən belirləyə acaq şeydə, trendirdə bununla məşğul olan deyil olmalı ki, arxeyin olmalı ki, çəkdiyi əziyyətə görə bunun bəhrəsini görə biləcək.
Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinləri isə 3 milyon dollara at alınmasına təəccüblərini gizlətməyiblər.
O boyda atamaya pul verirlər. Cəmatımız acından qırılır, at lazımdır bizə. Mən uduzmuşam, mən atım udmağı lazımdır mənə. Əvvəl Qarabağ udaq, sonra atımız getsin. Fransada, İngiltərədə, ya Türkiyədə getsin, başqa atı utsun. Bizə əlbən yaraşmır.
Qol üçün pensiyan yerirəm, pensiyasını artırsınlar. Mən pensiyan yerəm, əsnədiyyət kumanda alıram. Ata çox qiymət verirlər də kim insanı.
3000-dən yetim saxlamaq olardı. O at bizdə lazım idi. Qarabağ atları yoxdur be ya.
Bu cəmaatın iqtisadi vəziyyəti çox ağırdır. 3 milyon dollar ata verib belə cəmaatın bir əmək haqqının qalxısı olmaq yaxşı olur.
Bizim haramıza yaraşır o 3 milyon dollarlıq at. Yəni 3 milyon dolların 3 milyon dənə və yaxud 3 milyon qədər dərdi səhri var bu. Getməsin o bir idmançı yarışa.
Azərbaycan dövlətinin hesabına alınmış at olimpiyadadan sonra da ölkəyə gətirilməyəcək. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə, Çapar Cəmal Rəhimov Belçikada yaşadığı üçün həmin atı da ora aparacaq.
Sadə Takif qızının reportajını dinlədik, artıq vaxtımız bitir. Bir idman xəbərini çatdıraq. Dünən UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab görüşləri keçirilib. Belqradda Partizanla qarşılaşan Bakı İnteri 0-2 hesabı ilə uduzaraq qitənin ən nüfuzlu klub turnirində mübarizəni dayandırıb. Xatırladaq ki, Bakıda keçirilən ilk öndə 1-1 hesabı qeydə alınmışdı.
Və əsas xəbər başlıqları. PKK Bakı-Tiflis-Ceyhan Neft kəmərindəki partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb, hələ ki rəsmilər partlayışın terror olmasını təsdiqləmir.
Gürcü Asetin sərhəddində ateşkəs pozulub, yaralıların olduğu bildirilir.
Rusiya İrana sanksiya qoymaqla bağlı razılığın olmadığını deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, ilk hissəsi başa çatır Xəbər Ətərin. Bu səhərdə biz xəbər verirdik sizə Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
25 dəqiqə sonra buradayım.
14, 24, 14, 14.